Logi Einarsson veitir andsvar síðar sinni.
Herra forseti, já, ég held við séum ekkert hérna fjarri hverjum öðrum sko í því. Það sem ég meina er að ég held að allir hafi gott af góðri, almennri, fjölbreyttri menntun en síðan auðvitað á hérna að mæta börnum á styrkleiku sínum og ekki láta þau líða fyrir hérna vangetu eða erfileika á einhverjum ákveðnum sviðum. Ég til dæmis er með frábæran iðnaðarmann heima hjá mér sem að hérna átti erfileikum við að fá meistarapróf af því að hérna hann náði ekki dönskunni. Þannig að stundum erum við svona katólskar en páin og hérna eigum við þetta að hérna ekki láta svoleiðis sluti stoppa, ekki láta kerfin stoppa hæfileikaríkt fólk. Og við erum kannski líka dálítið gjörn á því að horfa sem sagt á hlutina sem vandamál. Ég man eftir því fyrir nokkrum árum þá las ég grein eftir kennara sem að hérna var að vinna með krakka með athyglisbrest og hún var alveg heilluð að því hvað þau voru hérna sköpunarík og hún breytti þessu orði yfir í fjölhygli og þá strax er orðið jákvætt og svona leiður hugann að því hvernig þau hugsa frekar en hvaða takmarkanir hugsun þeirra hefur og ég held að það sé bara lykillinn. Það eru þetta bara betra menntakerfi og þora og leif okkur að hérna að endurnýja með það fyrir huga að hérna gefa öllum börnum jafnt tækifæri. Við erum lítið land, við erum fámenn þjóð og við þurfum allar hendur og árar til þess að sigla skútunni svona sæmilega vel inn í framtíðina og við höfum þetta bara að hafa það að leiðarljósi.
Og háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson svara nú andsvari.